Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ενίσχυση των δημόσιων σχολείων της Αυστραλίας ζητούν κοινωνικοί φορείς από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Την ονομασία του κόμματος της ανακοίνωσε πρώην γερουσιάστρια του Εργατικού Κόμματος. Τις επόμενες ημέρες η τηλεμαχία των δύο υποψηφίων για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Νεκροί και τραυματίες από νέα επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό. Ο τυφώνας Μίλτον μετά το Μεξικό κατευθύνεται τώρα προς την Φλόριντα, όπου ζουν 3 εκατομμύρια Αμερικανοί και... Σήμερα η κηδεία του Μίμη Πλέσα. Ξεκινάμε το δελτίο με ειδήσεις από τον Αυστραλιανό χώρο. Η ανεξάρτητη γερουσιαστής Φάτιμα Πέιμαν ανακοίνωσε την ίδρυση πολιτικού κόμματος που θα φέρει την επωνυμία Australia's Voice, 4 μήνες μετά την αποχώρησή της από το Εργατικό Κόμμα. Το κόμμα της δεν έχει ακόμα ανακοινώσει υποψηφίους για την γερουσία και, για έδρες της Βουλής, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς. Η γερουσιαστής πιστεύει πως η φωνή της Αυστραλίας θα είναι ένα κόμμα που θα κινείται στο κέντρο του πολιτικού φάσματος, ενώ ανακοινώθηκε πως θα γίνουν πολιτικές εκστρατείες σε περιοχές της Αυστραλίας. Εκπρόσωποι στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών καλούν την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να δράσει αμέσως και να ενισχύσει με 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια τα δημόσια σχολεία. Η έκθεση Γκόνσκι, η οποία παραδόθηκε στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση πριν από 12 χρόνια, ζητούσε χρηματοδότηση με βάση τις ανάγκες αναμαθητή στα δημόσια σχολεία της Αυστραλίας. Ωστόσο, η κυρία Κασάντρα Γκόλντινγκ από το Αυστραλιανό Συμβούλιο Κοινωνικών Υπηρεσιών δήλωσε πως τα δημόσια σχολεία δεν λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση και πως οι πρόσφατες φοροπερικοπές της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης ενίσχυσαν κυρίως τα νοικοκυριά με πολύ υψηλά εισοδήματα, χρήματα που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν προς τα δημόσια σχολεία. Η Νικόλ Ντίν είναι στέλεχος μιας οργάνωσης για παιδιά και νέους και δήλωσε ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να χάσει τις ευκαιρίες που το παρουσιάζονται στο σχολείο του λόγω υποχρηματοδοτούμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Research has shown that children and teachers' well-being has been in decline in recent years, making it even more important, critical, that there is adequate funding for public schools.
Ο Ομοσπονδιακός Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη δήλωσε ότι η διατήρηση του Εθνικού Ευρυζωνικού Δικτύου της Αυστραλίας στο δημόσιο θα διασφαλίσει ότι το ίντερνετ θα παραμείνει οικονομικά προσιτό για όλα τα νοικοκυριά. Στη Βουλή κατατέθηκε σήμερα νομοσχέδιο για τη διατήρηση του δικτύου στο δημόσιο, η αξία του οποίου υπολογίζεται σε πάνω από 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα έσοδά του αυξήθηκαν 4% μέχρι στιγμής, ενώ δαπανήθηκαν 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω του συνεχιζόμενου αυξηνόμενου κόστους επένδυσης ενίσχυσης του δικτύου. Εκπρόσωπος Οργανισμού Υποστήριξης Ατόμων με το Σύνδρομο Τουρέτ δηλώνει απογοητευμένη από τα σχόλια του Πρωθυπουργού, τα οποία χλέβαζαν τα άτομα που υποφέρουν από το εν λόγω σύνδρομο. Ο Άνθονι Αλμπανίζη απολογήθηκε όταν αναρωτήθηκε. Ο Άνθονι Αλμπανίζη χθες αναρωτήθηκε αν στελέχη της αντιπολίτευσης υποφέρουν από το σύνδρομο του Ρέτς στη διάρκεια κοινοβουλευτικής συνεδρίασης. Λίγο αργότερα ζήτησε συγγνώμη από όλους τους Αυστραλούς που πάσχουν από αυτήν την αναπηρία και ότι λυπάται πολύ για το σχόλιο του. Η πρόεδρος της Ένωσης Ατόμων με σύνδρομο του Ρέτ, Μάντι Μέισεϊ, δήλωσε πως ο εκάστοτε πρωθυπουργός πρέπει να αποτελεί παράδειγμα όταν αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Εκατοντάδες Αυστραλοί έφτασαν στην χώρα μας μετά την απομάκρυνσή τους από τον Λίβανο. Η τελευταία ειδική πτήση της Κουάντας προσγειώθηκε στο Σίδνη χθες το βράδυ με 220 Αυστραλούς υπηκόους και μόνιμους κατοίκους της χώρας. Είναι μεταξύ των 1.200 ατόμων που εγκατέλειψαν τον Λίβανο, καθώς συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιδρομές στη χώρα, ενώ πολλές εμπορικές πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί από την Βηρυτό. Η Ρίμα Μπουμανσούρ δήλωσε στο SBS πως είναι ικανοποιημένη που ο σύζυγός της επέστρεψε από το Λίβανο με ασφάλεια.
We were afraid of the road closure of Israel bombing the airport. Where we come from, again, it's very safe. But if they close the airport, they're stuck. It's not safe to go through the Syrian-Lebanese border.
Σε ειδήσεις τώρα από την Ελλάδα, σε καλό κλίμα διεξάγονται οι συνομιλίες για τους όρους και την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η τηλεμαχία μεταξύ των εκπροσώπων των δύο υποψηφίων για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ που θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπρόσωποι των Νίκο Ανδρουλάκη και Χάρη Δούκα έχουν συμφωνήσει επί της αρχής για να γίνει debate, έχουν αποφασίσει τις θεματικές ενότητες στις οποίες θα κληθούν να απαντήσουν οι δύο υποψήφοι πρόεδροι, ενώ μένει να καταλήξουν στην ημέρα διεξαγωγής της συζήτησης με προτινόμενες την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Χθες ο Παύλος Γερουλάνος είχε συναντήσει στη Βουλή με τους κυρίους Ανδρουλάκη και Δούκα μετά την επικοινωνία που είχαν μαζί του οι δύο διεκδικητές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Με τον ίδιο ωστόσο να παραμένει πιστός σε όσα είπε το βράδυ της Κυριακής ότι κρατάει ουδέτερη στάση για τον δεύτερο γύρο. Ο πρώην Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Χριστοδουλάκης, μίλησε στην ΕΡΤ για την επόμενη μέρα στο κόμμα του.
Με όλη αυτή τη σάρωση που έκανε σε όλες τις περιοχές της χώρας μέσω των υποψηφίων, το ΠΑΣΟΚ έμαθε και είδε πολλά πράγματα, είδε από πρώτο χέρι τα προβλήματα της χώρας. Και μάλιστα εγώ θα προτείνω να γίνει μια ειδική σύσκεψη στο ΠΑΣΟΚ, όπου όλοι οι υποψήφοι θα μας πούνε τις εμπειρίες που αποκόμισαν από τους τόπους που επισκέφτηκαν, τι προβλήματα είδαν, ποια είναι οξυμένα και θέλουν άμεση αντιμετώπιση και τι προτείνουν οι ίδιοι για τα προβλήματα αυτά και αμέσως να κινηθούμε προς αυτές τις κατευθύνσεις.
Το ερχόμενο Σάββατο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα τη διαγραφή του πρώην Προέδρου του Στέφανου Κασελάκη. Αφορμή γι' αυτό στάθηκε το εξώδικο που απέστειλε ο έκτοτος Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και με το οποίο ζητούσε έρευνα για την διαρροή του πόθεν έσχες του. Στην πολιτική γραμματεία που συνεδρίασε την ώρα που έφτανε το εξώδικο ο Κασελάκη, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη ζήτησε τη διαγραφή του κυρίου Κασελάκη λόγω της εχθρικής κίνησης προς το κόμμα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τα μέλη της πλειοψηφίας ζήτησαν έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για το πώς θα απαντήσει το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο στον κύριο Κασελάκη, πιθανότατα με διαγραφή. Η πρόταση έγινε δεκτή μετά από αιτήματα αρκετών στελεχών. Κατά το οικονομικό έτος 2023, το εισόδημα του κυρίου Κασελάκη ανήλθε στα 1,7 εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο είναι ασαφές το κατά πόσο προσδιορίζονται οι πηγές του εισοδήματός του. Σήμερα, Τετάρτη, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η κηδεία του Μίμη Πλέσα, όπως πληροφόρησε με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης η σύζυγός του Λουκίλα Κασέρ Πλέσα. Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 5 Οκτωβρίου, λίγες ημέρες πριν γιορτάσει τα 100 γενέθλιά του, βυθίζοντας τη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και όλον τον ελληνισμό. Σενάρια επί χάρτου επεξεργάζεται το επιτελείο της Κυπριακής Κυβέρνησης εν ώψη της άτυπης τριμερούς συζήτησης για το Κυπριακό που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Τα πιθανά σενάρια, σύμφωνα με πηγές του προεδρικού περιβάλλοντος, τα οποία εστιάζει η Λευκοσία, είναι για το πώς θα ανοίξει ο δρόμος για σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης, η οποία παραμένει στις άμεσες επιδιώξεις του κυρίου Αντώνιου Γκουτέρες. Ωστόσο, είναι πιθανόν ο Ερσίν Τατάρ, ο Κύπριος ηγέτης, να επαναλάβει και ενώπιον του Γενικού Γραμματέα τις θέσεις του για δύο κράτη και για κυριαρχική ενότητα. Χθες ο κύριος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τις σημαντικές συναντήσεις που είχε στη Νέα Υόρκη, όπου μετέβει στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο διεθνή χώρο τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναμένεται να έχει τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με τα σχέδια του Ισραήλ να πλήξει το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει ο ιστότοπος Άξιος, που επικαλείται τρεις καλά πληροφορημένες πηγές, όπως ισχυρίζεται. Χθες Τρίτη, ο υπουργός άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ, ανέβαλε το ταξίδι του στην Ουάσιγκτον. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τον υπουργό του να αναβάλει την επίσκεψη. Η Χεσμολάχ εντωμεταξύ υποστηρίζει τις προσπάθειες που στοχεύουν στην επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, όπως δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος χθες Τρίτη. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κτίριο κατοικιών στην Δαμασκό της Συρίας. Αναλυτικότερα για το θέμα μετά το δελτίο ειδήσεων. Ο τυφώνας Μίλτον πέρασε τη Χερσόνησο Γιουκατάν του Μεξικού χθες, φέρνοντας ανέμους ταχύτητα σχεδόν 250 40 χιλιόμετρων την ώρα, καθώς η καταιγίδα κατηγορίας 4 κατευθύνεται προς την Τάμπα της πολιτείας Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η τροχιά του τυφώνα υποδηλώνει ότι θα περνούσε από τη μεξικανική πόλη Μέριδα, όπου κατοικούν 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι, προτού στραφεί βόρεια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και στην περιοχή Τάμπα, όπου ζουν 3 εκατομμύρια άνθρωποι. Ο τυφώνας αναμένεται να χτυπήσει την νοτιοδυτική ακτή της Φλόριντα σε μερικές ώρες. Ο πρόεδρος Biden, Joe Biden, απίφθινε έκκληση στους πολίτες που έχουν λάβει οδηγίες εκένωσης, προτού ο τυφώνας Μίλτον αφιχθεί στη Φλόριντα, να φύγουν αμέσως, λέγοντας πως είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Και στην Ελλάδα τώρα, με αφορμή το αίτημα συλλόγου γονέων σε δημοτικό σχολείο της Αττικής να φοράνε τα παιδιά σχολική στολή, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντέδρασε. Πηγές του Υπουργείου που επικαλείται η ΕΡΤ φέρεται να απαντούν στους γονείς που σκέφτονται την επαναφορά της ποδιάς πως η στολή καταργήθηκε ως υποχρέωση τον Φεβρουάριο του 1982. Κάθε παιδί μπορεί να φοράει ό,τι θέλει στο πλαίσιο της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του, με γνώμονα τον σεβασμό του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου. Πριν από μερικές ημέρες, οι γονείς του σχολείου που έθιξαν το ζήτημα παρέλαβαν έντυπο προς συμπλήρωση και υπογραφή σχετικά με την απόκτηση σχολικής στολής. Το έγγραφο προτείνει την εισαγωγή ομοιόμορφης ενδυμασίας για τους μαθητές με το έμβλημα του σχολείου, με στόχο τη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου, όπως υποστηρίζουν, σχολικού προφίλ. Στις ισοτιμίες του συναλλάγματος, 1 δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί με 61 λεπτά του ευρώ και με 67 σέντς του αμερικανικού. Στα αθλητικά, αυτήν την ώρα διεξάγεται ο αγώνας τένις του Στέφανου Τσιτσιπά κόντρα στον Ρώσο Δανιήλ Μεντβέντεφ στους 16 στην διοργάνωση τένις στην Σανχάη της Κίνας. Οι τελευταίες δύο αναμετρήσεις που είχαν οι δυο τους το 2023 στους εμετελικούς στην Ρώμη και στη Βιέννη είδαν τον Μεντβέντεφ να επικρατεί. Και στην πρόγνωση του καιρού, ξεκινώντας από τις μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας, στην Πέρθη αύριο, έθριος καιρός 11 έως 28. Στην Αδελαϊδα καλοκαιρία 12 έως 21. Στην Μελβούρνη σχεδόν έθριος καιρός 13 έως 20. Στο Χόμπαρτ λίγες βροχές 8 έως 18. Στην Καμπέρα έθριος καιρός 3 έως 23. Στο Γουόλογκονγκ λίγα σύννεφα 12 έως 27. Στο Σίδνη σχεδόν έθριος καιρός 13 έως 25. Στο Νιουκάστλ λίγα σύννεφα 12 έως 27. Στη Βρισβάνη αναμένονται λίγες βροχές 17 έως 23. Στο Τάουνσβιλ πιθανή καταιγίδα 23 έως 30. Βροχές αναμένονται στο Κέρνς 23 έως 31. Σχεδόν έθριος ο καιρός στον Ντάργουν 26 έως 36. Λίγα σύννεφα θα έχει αύριο η Αθήνα 21 έως 29. Αυξημένες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη 17 έως 29. Και σχεδόν έθριος ο καιρός στην Λευκοσία 17 έως 32 βαθμοί Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS σήμερα Τετάρτη 9 Οκτωβρίου του 2024. Στη σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Πάνος Αποστόλου. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους κυριότερων ειδήσεων στις 4.30 και στις 5 το δεύτερο δελτίο της ημέρας. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού, η Ντίνα Γερολίμου επιστρέφει μέχρι τις 6 με ένα ενημερωτικό και ποικίλης πρόγραμμα.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.